დღეს გაგაცნობთ სასწავლო ცენტრ კრწანის, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს სასმელი ცენტრი, უკვე შეიძლება ითქვას საერთაშორისო სტატუსითა და სერტიფიკატით აღჭურვილი, იმიტომ რომ ამ სასწავლო ცენტრს მიენიჭა ნატო საქართველოს ფნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქცია და მას ჰყავს კიდევ ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა, ეს გახლავთ პოლკოვნიკო გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ ჭელიძე ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა პირად შემადგენლობას და მოდი ჩვენ სამით დავიწყოთ. გრიგოლ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ როგორც მეთაურმა მიიღო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.
მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით ეს რადიოს მენელ.
დავიწყოთ თავარით, როგორც ეტყვიან ხოლმე, მოვითრიოთ ხარი რქებითო. როგორ მდგომარეობაშია ახლა კწანისის სასწავლო ცენტრი, როგორ გამოიყურება ის მას შემდეგ, რაც მას მიენიჭა ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დატვირთვა, რომ უმასპინძლოს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომთან ერთად, ეს მნიშვნელოვანია, რომ გაუსვათ ხაზი, უმასპინძლოს ნატო საქართველოს ფნისა და შეფასებების ეგიდით მიმდინარე წუთნებს?
იგი სანამ თქვენი ნებართვით, სანამ ამ ცენტრის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღნიშნო, რომ კწანისის სასწავლო ცენტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე შეარაღებული ძალების ნაწილს, განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ის შეარაღებული ძალების შექმნის დღიდანვე არის შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ნატოს ერთობლივ ცენტრის სტატუსამდე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქონდა მას და ძალიან დიდ როლს ასრულებდა შეარაღებული ძალების განვითარებაში. იგი ამ ცენტრში ხდება ყველა სპეციალობების პირად შემადგენლობის მომზადება, გარდა ოფიცრების ოფიცრებული ხდებათ მზადება ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში. მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯარისკაცი იქნება, ის თუ ოფიცერი იქნება, ამ ცენტრში უწევს მომზადება სხვადასხვა დროს.
არა მარტო ბატონო გრიგოლ, არც თუ ისე შორეულ წასულში მახსოვს, რომ ჟურნალისტებიც ყოფილვართ სტუმრად მან და აი ემოთხები რომ შემოვიდა საქართველოს არმიის შეარაღებაში, ემოთხები ეს ამერიკული წარმოების შაშხანები თუ კარაბინები, ეხლა არ ვიცი თუ შემეშალოს შემისწორეთ, აი იქიდანაც კი მის როლია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. დიახ,
კი, ეს ცენტრი ძალიან იმას თქვილა არ ქვია, ეროვნული სასწავლო ცენტრი კწანისი, ხო? აი ნებისმიერ სპეციალობა, რომელიც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს არა მარტო სამხედრო სამოქალაქო ადამიანსაც, კი ჯარში სპეციალობა გამოსაყენებელია, ამ სპეციალობის სკოლა არსებობს ამ ცენტრში. ეს არსებობდა წასულში და არსებობს დღესაც და ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს სკოლა. ეს სკოლები იქნება სვერავის სკოლა, ეს იქნება არტილერისტის მომზადების სკოლა თუ ასე შემდეგ რა. გარდა ამისა, ამ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეედინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეარაღებული ძალებმა საერთაშორისო მისიებში დაიწყო მონაწილეობის მიღება, ხო? ამ წუთში ცენტრი მოქმედებს ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში გადასვლის წინამომზადება. ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ამ ცენტრში მიმდინარეობს ეს. ასევე არსებობს, როცა მომზადება არის, ის შეფასება საჭიროა, ხო? ასევე შეფასების მომზადების ორგანიზაცია, რომელიც აფასებს შემდეგ ამ მომზადებულს, თუ როგორ არიან მომზადებული, ხო? თანამშრომლებენ ნატო საწმენდებთან გერმანიაში, როდესაც ჩვენი მომზადებული ხალხი მიდიან და საბოლოო შეფასებას იგადიან, ვიდრე მათი გადასვლა მოხდება სამშვიდობო ოპერაციაში.
თქვენ ამ ცენტრის ისტორია ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო. მე ერთი რასაც მახსოვს, რომ ეს მეღუდა ყურადღება, ეს იყო, რომ მაინც ღია სივრცეაო გზიდან ძალიან ახლოს და ცოტა დაუცველიც არის ისეთი საერთაშორისო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის, მეტყველებს იმ ფონზე, როდესაც ნუ ვიცით ახლა რა პერიოდში ვსაუბრობთ, ტერორისტული საფრთხე მთელ მსოფლიოშია უკვე და განგაშზეა მთელი ევროპა, დასავლეთი მთელი მსოფლიო, და აი თითქოს დაუცველიაო ეს ბაზა უფრო ესეთი საერთაშორისო სწავლებისათვის. თუმცა შეიძლება იყოს დილეტანტური მოსაზრება, შეიძლება უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია, ჩვენ მაინც შორიდან ვესაუბრებით ერთმანეთს, რამდენად არის ყველა ეს ელემენტი გათვალისწინებული?
დიახ, ხა ისტორიაზე ვსაუბრობდი და აი მაგ კითხვასაც რო უპასუხო და მთლიანად ეს რო ესე ვთქვათ თავი მოუყარო ამ ჩემს საუბარს, ხო? ყველაფერი ეს გამოცდილება, რაც ამ სასწავლო ცენტრს აქვს დაგროვილი, ხო? გარდაიქმნება და გადავა, ეს არ დაიკარგება, გადავა ახალ ამ ერთობლივ ცენტრში, რომელიც ფონსა და შეფასების ეროვნული ცენტრი, რომელიც დანოსებული ხო, რომელიც გაიხსნა გვისტოსში და რომელიც ახლა ინტენსიურად მუშაობს, რომ ეს მოხდეს. კიდან გამომდინარე ეს ცენტრია თავისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან მე ვიტყვი რომ ძალიან კარგად გიძია გამომდინარე იქიდან რომ ახლოს არის სხვა სამხედრო დაწესებულებებთან ახლოს არის ცენტრთან საქართველოს ცენტრთან ხო და ქალაქთან რომელიც კომუნიკაციას ურთიერთობებს არამარტო სამხედრო კუთხით, არამედ ნებისმიერ სხვა მხრივ აადვილეს. კი, ცენტრი ძალიან ქვედან არის მთის სისტემით შემოფარგლული, მაგრამ დანარჩენი მხარე კი არის, მაგრამ ეს არ ქმნის პრობლემას იმდენად, რამდენადაც არსებობს დაცვის საშუალებები, არსებობს სხვა სისტემები, რომლებიც იქ არსებობს და ისტორიის მანძილზე ფრანსის სასწავლებლის ქვეშ არანაირი გაუთვალისწინებელი ფაქტი არ მოხდა რა. ალბათ ამ კაფეს თამაში თქვენ ალბათ გადახედილი გაქვთ ფრანსის ისტორიას ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ გამოწვევები და საფრთხე ყოველს არსებობდა, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის მიღმა და ასევე მსოფლიოში, ხო? აქედან გამომდინარე ახლა გრიშიში სწორი არავის გაიწვეთია.
მით უფრო გრიგოლ, მე ახლა უბრალოდ ჩაგერთვებით და წაგაშველებთ ერთ ინფორმაციას, რომ თქვენ რო ახსენეთ აი საერთაშორისო სწავლებები, რომლითაც მართლა განებივრებულია კწანისის სასწავლო ცენტრი და აც უკვე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, იქ პირველი ასე ეწოდებოდა ყოველ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცნისა და აღჭურვის პროგრამა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის ვიზიტის დროს დაიგეგმა საქართველოში, ცნისა და აღჭურვის პროგრამა. მას მაშინ ანტიტერორისტულ პროგრამას აწოდებდნენ, რადგან იმ პერიოდში მე რადიოს ვენელს მინდა შევახსენებო გრიგოლ, რომ ძალიან პრობლემატური იყო პანკისის ხეობაში შეიარაღებული უკანონო უკონტროლო ფორმირებების ყოფნა.
კი, ზუსტად მას აღნიშნავდი, მადანობაც ეხა როცა ვამბობდით, რომ საერთაშორისო ცენტრი მთელი საქართველოს შეღავლების ისტორიის მანძილზე გამოკვლევებს მოპოვდა, ხიდან არსებობს და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალი სიახლე რა თქმა უნდა შემოგვიდა მან. ეს პრევენციაც იყო, ხო, ერთ მხრივ. ეგ მიმდინარეობდა ესეთი წვნები. ფერმართაზეც თვითონ აღჭურვის პროგრამა მან დაიწყო. მან ხორციელდება ახლა ერთობლივი სასწავლო ცენტრი გადასვლა. მან ხორციელდება გადასვლის მომზადებები და მან დაიწყო ყოველთვის ეს ხდებოდა სასწავლო ცენტრში. ასე რომ კანის სასწავლო ცენტრი ფიქრობ არის მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ის ამას ახორციელებს არა მარტო თავის ფუნქციონალობით, არამედ მისი დაცვის და უსაფრთხოების კუთხითაც.
გრიგოლ, აი იმ დროს, როდესაც გარკვეულწილად შეგიძლია თავს მისცეთ მოდუნების უფლება, როდესაც ვთქვათ ცენტრი არ არის დატვირთული ესეთი მნიშვნელოვანი სწავლებებით, ეწყობა თუ არა ღია კარის დღე, შეიძლება თუ არა იქ მოვიდნენ მაგალითად მოწაფეები რუსთავიდან მახლობელი სკოლებიდან ან თბილისის მახლობელი სკოლებიდან, რათა მათ დაინახონ, შეეთვისონ, რაღაცნაირად შეისხორცონ და გაითავისონ სამხედრო საქმე.
იგი ბატონკობა, მე ვიდრე ცენტრის ხელმძღვანი გავხდებოდი, იქამდე მუშაობდი ორგანიზაციაში შეერღებულების სახელმწიფო ჯარების მხარეს და ჩვენ მოსწავლეები სახელმწიფო მასშტაბში დაყავდა ჩვეულებრივად და ცდილობდით რომ ვიაყოფილიყავით მას და გვენახებინა რომ ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრების ცხოვრობ, ჩვენ სხვა ოჯახები, ჩვენ სხვა შვილები და ასე, ხო, ეს ისე წარმოგიდგენა აქვს რომ ჩვენ რაღაც სხვა სამყაროს დანავართ. იგივეს განგებას ვაპირებ, კარი შეხდებოდა დანიში იქამდე, მე არაფერ ახალს ალბათ ვერ გამოვიგონებდი, ხო, იმიტომ რომ საერთოდ გადაჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყო. იმ ხდებოდა იქ და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ. უფრო მეტიც, ატე უფრო მეტი საჩვენებელი გვექნება, ხო, ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის. ეს იქნება ეს ერთობლივი ცენტრი, რომელშიც ერთობლივი წვდები გახორციელდება და არა მარტო ქართული შეღავლების დანების ქვედანაყოფები, ასევე სხვა ნაწილები ქვედანაყოფები გავცნობიან და ეცემათ მათთან შეღავლების საშუალება, რომ ამას გავაგრძელებთ ამ ტრადიციას აუცილებლად.
მე რადგანაც მელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. იგი ახლახანს დაინიშნა ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის უფროსად, მაგრამ გრიგოლ ჭელიძეს აქვს საკმაოდ დიდი სტაჟი შეარაღებულ ძალებში და გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ უფრო მეც ვისაუბრებთ ზე, ჩემს თანამოსაუბრეზე, მის ბიოგრაფიაზე, ოჯახზე და მის თანამებრძოლებზე, ჯარისკაცებზე, რომლებიც მართლაც უბრალო ადამიანები არიან, ადამიანები, სამოქალაქოები, ერთი თეორეტიკოსი როგორც იტყო და სამხედრო ფორმაში და ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვენგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა დაბკოლების ზოლი ეთერში, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და თბილისიდან, უფრო ზუსტად სასწავლო ცენტრ კზანისიდან, გვერდება ამ ცენტრის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი გრიგოლ ჩელიძე. გრიგოლ, თქვენ ახსენეთ, რომ მანამდე ვიდრე ამ პოსტა იკავებდით შეარაღებულ ძალებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდით, სხვანაირად პოლკოვნიკი ვერ გახდებით, პოლკოვნიკობას როგორც ეს ადრე იყო არ ჩუქნიან, ესე ერთსა და ორ დღეში ამას დამსახურება ჭირდება, ბევრი ოფლი ჭირდება, ბევრი ჭაპანწყვეტა ჭირდება. მოკლედ გვითხარით თქვენ შესახებ, რა გზა გაიარეთ, როგორ მიხვედით ამ პოსტამდე, ამ თანამდებობამდე?
შევეცდები ჩვენს შესახებ მოგზედ გითხრათ. შეღებულ ძალებში 93 წლიდან ვარ, მაშინ ძალიან პატარა მისი ვიყავი, ესე ვთქვათ. ესე არც ეხლა ვარ ძალიან დიდი ვთქვათ, მაგრამ პატარა ვიყავი. დემახსოვრება რთული პერიოდი ერთხელ ქვეყანას და ყველა ჩვენს ასაკში მყოფს ინდოისათვის ვფიქრობ, რომ უმეტესობას ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო ჯარში, ქონოდა იარაღი და მიიღო მონაწილეობა მიმდინარე პროცესებში. ასე აღმოჩნდა შეღებულ ძალებში 93 წელს. შემდეგ სწავლობდი მაშინ ახლა ჩექმნილ კალიტა კორპუსი, ესეთი არსებობდა, რომელიც აიხანი მოქმედებდა, შემდეგ გაუქმდა და შემდეგ ისევ გაიხსნა. ეხლა ქუთაისში არის ესეთ პოსტალების კალიტა კორპუსი, რომელიც დაამთავრე 96 წელში. შემდეგ აკადემიაში სწავლობდი, 2000 წელში გახდი ოფიცერი. შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობაზე შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდი და ბოლოს, როგორც მოიხსნება, სახელმწიფო ჯარებში ვიყავი, დირექტორიში გადავიდოდი. ხოჯარის სარდლის მოადგილე ვიყავი, გასულებდი აღმოსავლეთ ნაწილების სარდლის მოადგილეს. აკადემიამ მინისტრმა წარმოადგინა პირად შემადგენელ წინაშე, როგორც ეროსაცალოსეთის მეთაური, ერთობლივი ნატოს საქართველოს ნებისმიერ შეფასების ცენტრის ხელმძღვანელი.
გრიგოლ, აი ამ კარიერის განმავლობაში 93 წლიდან ხართ, ხო, ჭაბუკი ჩაებით შეერაღებული ძალების რიგებში. გავიდა უკვე 22 წელი თითქმის აგერ, ხო, ამდენი რამე გადაიტანა ქვეყანამ. თქვენთვის, როგორც ოფიცრისათვის, ყველაზე ისეთი მძიმე წუთები რა იყო, რა გახსენდებათ, რომელიც თქვენს ბიოგრაფიაში ასე დარჩა სამუდამოდ, აღიპეჭდა?
ალბათ, მაინც უკვე 2010 წლის ომი იყო ყველაზე რთული გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ მოგვიწია იმ პერიოდში უკან გამოსვლა და დახევა იმ პოზიციებიდან, სადაც ვიდეთ. ხო, ალბათ, ეს სამხედრო ცხოვრებაში და ახალგაზრდა ცხოვრებაში რთული არის ამის მეზადება, ხო, რა თქმა უნდა, მას ცხოვრების შესაბამის საქმებოდა, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ ეს ადვილად გაატარებს, ვერ გაატარებს ადვილად და ეს მოქმედებს და მთლიანად გახსნდება, გამახსნდება მთელი კარიერის მანძილზე. ეგარი საფუძვლად ყოფილა ნებისმიერ სამხედრო მოსამსახურის დაკარგვა, ეს ავარეჩი იქნება სპორადიკა და რთული მომენტები არის და ძალიან რთულია ოჯახში მისვლა და ამით თქმა და გადაწერა და ესეთი სამწუხაროდ ყოფილა.
და ნუ საპირისპირო ამისა ავიღოთ, რა იყო ყველაზე უფრო ისეთი საზეიმო თქვენთვის სასიხარულო მომენტი თქვენ ბიოგრაფიაში?
ვიტყოდი, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წარმატება ისევ სამშობლო ოპერაციებში და მათ მიერ მოპოვებული სახელმწიფო შესახებაც აგასწრის, ეს ძალიან ამაღელებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის, მაგალითად, ეხლა დღევანდელი დღე, როცა მე მისმა წარმატგინა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, ძალიან ამაღელებელია, ძალიან დიდი დასკვნისგებლობაა, ხო? როცა მესმის მე, რომ ჩვენ შეერაღებული ძალების მისრაფება ნატოსკენ გადის ამ ცენტრზე, ხო? ეს ჩემს ამაღლებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დაპასუხებელია.
თქვენ თქვით, რომ 1990-იან წლებში, როდესაც საქართველოსათვის ომი მიდიოდა, ყველას, ახალგაზრდების უმეტესობას, ალბათ, ხა ყველას ალბათ არა, უმეტესობას მაინც აღთქმინება ჰქონდა პატრიოტული სასულიყო და დაეცვა თავისი ქვეყანა. დღეს ამ ხნის განმავლობაში ნელ-ნელა სავალდებულო სამსახურის მიერ დამოკიდებულება შეიცვალა და აგერ ახლახანს პოლიტიკური ძალების ერთმა ნაწილმა პარლამენტში მოითხოვა, რომ საერთოდ გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ის რაღაცა კნინი ელემენტი, რაც არსებობს. Ну, რა ვიცი, ხა რამდენი იყო, მგონი 400-500 კაცი წვევდნენ ამ ფორმით სავალდებულო სამსახურის და მოხდის ფორმით, მაგრამ ნუ ესეც რო არ არსებობდეს. აი თქვენ როგორც სამხედრო მითხარით უბრალოდ, რას ფიქრობთ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, ისჭერდება ქვეყანას, არ ჭირდება ქვეყანას? მართლა ესეთი მოსაშორებელი და გადასაქმებია ხელიდან?
რო არ შევიდე ესთან დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით, მე ხმადემ წამს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. და ამის მიზეზები მაქვს, თუ რატომ წამს ეს. ერთი რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ ეყოლება იმ ხელა პროფესიული არმია, რომ ყველა საფრთხეს დაუბრალდეს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გაწუწნილი რეზერვი ყავდეს და ეს რეზერვი შესაძლებლად ეს სავალდებულო სამსახურის მიერ სამსახურში გავლილი უკვე ნასწავლი სამხედრო საქმის ცოდნე ახალგაზრდები მოჩაერიცხო ალბათ. გარდა ამისა, უნდა იყოს ქვეყანაში საშუალება ახალგაზრდებისათვის, რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. ფორმაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქვეყანა, ხო? ჩვენ ვაჩვეულებ მოქალაქეები საქმის ფორმაში ჩასმულები. თუმცა, მე დავეთახმები მოსაზრებას, რომ სავალდებულო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას ემსახურება, უნდა ემსახუროს საბუდელო მომზადებით, მთლიანად უნდა ემსახუროს და არა მხოლოდ უფასო მუშახელი იყოს და მათო არადის და დაცვისველი ასწავლოს.
გრიგოლ, და ბოლოსკენ ესეთი შეკითხვა, ესეთი აი იმპროვიზებული შეკითხვა, თუ ყავს მისაბაძი სამხედრო მოღვაწე, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, და რა არის შენი ყველაზე საყვარელი ფრაზა, რაც შენს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დევიზი გნებავთ, პრინციპი?
ალბათ კლაუზენცი, როგორც თეორიტიკოსი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საფუძველი ყველა თეორიტიკოსი იყო, როდესაც მიაჩნდა, რომ სამხედრო მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიათული და ცუდი რაღაცა, მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელი გაგრძელება იყო სამოქალაქო ცხოვრების და პოლიტიკის, რომელიც რას არ იკითებდა თავის შემოქმედებას. ძალიან ძლიერი ფიქრობა იყო, რომ ეს ძალიან დიდი გავლენა არის დღეს არსებულ ყველა სამხედრო შესაძლებლობებზე.
ეს იყო პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მისმა.